This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du klar for podd, Øystein?
Kjempeklar for podd, men det skal sies det føles litt kostbart akkurat nå, for nå har jeg akkurat dratt av meg mekkeklæren, vasket hendene inn I studio. For nå skjer det ting I garasjen.
Ja, du har ikke tid til podd, rett og slett.
Nei, jeg har egentlig ikke rett før bryllup. Rett før bryllup. Så...
Bryllup?
Ja. Eller giftemål, da. Ja.
Ja, ja, ja. Nei, men det her blir spennende. Vi kjører podd, da.
Ja, vi gjør det.
Du lytter nå til Scootspodden, en norsk podcast om klassisk bil med Jon Roar og Øystein.
Kjære lytter, velkommen til en ny episode av din favorittbilhobbypodd, Scootspodden. Hei, Jon Roar, velkommen I studio. Hvordan står det til?
Nei, her står det bra til. Vi får noen nye diller, og så prøver vi å sprette videre før vi har brukt penger på det.
Ja. Det der, ja. Det der, ja. Nye diller, ja. Det må du fortelle om.
Nei, jeg tror ikke det så lurt å fortelle om det, egentlig.
Å, nei. Okay. Nei, da spør vi ta av. Eller så ser jeg at vateren flittig brukt, I hvert fall om dagen.
Vater og laser og rettholdt fra biltema.
Ja.
Ja.
Det snekkeres og det vateres.
Ja. Så det at en laser bare ikke nøye nok, altså. Det for mye tolkningsrom der. Men det rettholdt jeg kommer inn.
Er du utdannet snekker, så får du ikke gjøre noe. Nei.
Ja, nei, jeg ikke utdannet snekker.
Nei, jeg vet, men du, når du ser at laseren unøyaktig, så tråkker du noen på tærne. Men jeg skjønner hva du mener.
Ja. Ja da.
Her det klart for bryllup, eller giftemål, eller møte mellom topp og bunn, skal du si, understell, møte, karosseri. Nå det like før. Det skal,
ja, det her en sånn fornyelse av bryllupsløftene, eller det her noen som møttes på gamlehjemmet?
Ja, det møttes på gamlehjemmet, kan jeg si. Nei, altså, apropos da, så min kjære Heidi var faktisk med I går kveld og hjelpte litt med forberedelsene til bryllupet.
Å ja?
For det her jo en sånn milepæl I enhver restaureringsfase. Hvis du hører på Scootspodden og har restaurert bil, så vet du hva vi snakker om, nemlig det at når ramma di eller chassiset ditt ferdig restaurert og står der nærmest kjørbart, og karosseriet ditt har vært gjennom endeløst med demontering, rustsveising, banking, forming, og da sliping, lakering, Og så kommer det her hjem igjen, og du skal senke den nylakka karosserien ned på et ferdig restaurert chassi.
Ja.
Og starte ja, oppløpssida, slutspurten, montasje, ja. Montere alt sammen.
Men akkurat der så det jo en veldig kjip oppgave.
Ja, kjip oppgave. Hva mener du?
Denne her pakningen mellom båndplata og karosseriet.
Mm.
For det en av de få delene som på en måte ikke klikker hjem. Den må lages og tettes og spikeres og herjes med.
Ja, det jo sant. Altså for det her, altså hvis du Ford-mann, eller ja, om du amerikansk fan, så du jo vant en svær feit ramme med sånn frame belting, som det heter, sånn vevd duk. En sånn ja. Bred teip på en måte som du ruller ut oppå ramma. Ja, som men liksom
det bare et mellomlegg, ikke det da?
Ja, det et mellomlegg, sånn isolerende gnikke-mellomlegg.
Ja, for her det jo snakk om litt vanntetting.
Ja, altså nå tenkte jeg at vi skal ikke fremstå som en folkevognpodd, så vi må snakke om giftermål på generell basis.
Ja, ja, ja.
Så hvis du vant til store amerikanere med ramme, så det jo det Fender, eller hva heter det, ja, frame belting heter det, som du legger ja. Opp på ramma, og så skal karosseriet senkes ned og skrus fast på bobla, så det jo 6-8 hovedfestepunkt karosserifester, og så det jo da en lang gummipølse som skal egentlig det bare en vanntetting mellom karosseri og gulv ja. Langs siden og det du inne på nå der, for det der alltid kilde til frustrasjon, for at originalt så var jo den der som sånn flatklemt gummipølse, eller hva skal man kalle det en,
ja, det ser som et bikkjebein i gjennomsnitt
ja, det ser som et bikkjebein 1,5 meter på hver side av bilen og over tunnelen foran og bak. Så det blir en sånn lukka firkant for å stenge vann ut fra førerkabinen.
Ja. Ja. Og det jo slått fast med bittesmå kule spikere.
Ja. Originalt så det slått inn med sånn 10 mm tvista spikere.
Ja.
Og det vanligste jo å kåle med dere der og legge det løst og sånn, og så det jo den vanligste versjonen jo da å tape det fast. Mange som kjører liksom maskeringstape, og du legger den 1,5 meteren balanserende opp på en kant. Så det ja. Proffe kjører jo spiker, men jeg har nå etter mye tenking og grubling, jeg har prøvd spiker, og det så kålete, du må egentlig forbore. Og du delger og slår, og du må egentlig ha et mothold, og det liksom et kålete.
Men jeg lurer på hvordan de gjorde det der på fabrikken. Altså, det et eget verktøy, eller hva det for noe?
Ja. Ja, kanskje det var en slags sånn spikerpistol, eller noe sånn. Ja,
det en hammer med et liksom et feste, som du kan skli spikerhodet inni, så du kan liksom kakke den en gang ned, så at den virkelig gjennom plata, og så et rapp til, liksom. Ja. Jeg vet ikke.
Ja, det tungvint, for at du må ha mothold, og sånt. Det liksom ikke noe, det veldig mye fleks i plata i seg selv, og så det jo, skal du gjennom blekket også. Jeg har originalspiker, jeg fant jo en hel kasse, eller sånn eske med blå originalspiker, så det, men det for kålete, så nå har jeg da prøvd en ny teori i år, som så funket veldig bra. At for det første så skjærer jeg jo alle hølene, for det jo 38 bolter som skal gjennom den der pølsa.
Ja.
Så jeg skar ut romslige høl på nøyaktig plassering der først, og så kjørte jeg rett og slett Sikaflex, at det en dert med Sikaflex for hver 25 cm, liksom hele veien.
Ja.
Og så la jeg den fint og limte, og teipa ned, sånn at jeg fikk at den lå helt riktig, og at den ble limt da på mange punkt. Og så reila jeg den teipen nå. Og nå chassiset helt klar til montering, og gummipølsa ligger perfekt klar.
Ok.
Så, ja. Så jeg tror det funker. Jeg håper det funker. Så,
og hvordan tetter du i hjørnene mellom disse her bitene da? Eller liming i endene da?
Ja, jeg la en liten Sikaflex der da. De fire skjøtene kan jeg si, la en liten en. Ikke sånn svær en som tyter ut, for det skal ikke vises. Det ligger liksom, så det blir helt sånn innkapslet.
Så, en eller annen gang på 70-tallet så kom jo Folkvogn til den slutningen at det der var for tungvint. Så de laget da skumgummi med lim på ene siden. Ah, ja. Som du bare triller ut og limer mot bombplata.
Ah, ja.
Ah, ja. Og de bilene ruster mye mer enn de andre.
Jeg skjønner. Jeg skjønner. Ja, ja, nei, det har jeg ikke sett heller, faktisk. Det var på golf og sånne. Nyere biler.
Ja, det var mest på de som hadde karosseri og bombplate, da.
Det var en provokasjon.
Ja, det var det.
Neida, men apropos det der med fornye løftene, så altså, nå har jeg da vært til min hyggelige lakkerer og hentet karosseriet. Det kom hjem på en tralle i går. I lukka hengeren, og den sto klar, og jeg gledet meg som en unge til å da trille ut det ferdig restaurerte originalsjassiet, trillet det ut fra Ørsted, laver en presenning, for det snødde jo som cats and dogs i går.
Ja.
Og så fikk jeg med min kjære kone, som var med da og åpnet hengeren, og vi trillet karosseriet ut av hengeren, og gjennom snøen og inn i Ørsted.
Ja.
Så kjørte satte jeg på løftebordet, og så kjørte jeg det helt opp I taket, og så der har jeg en krok, og så kjørte jeg fire stropper ned I hjertegjørnet, så hele karosseriet hang I taket I kroken.
Ja.
Så slapp jeg ned løftebordet igjen, og trillet ut trilletralla, og så trillet jeg inn I originalsjassiet, inn på løftebordet.
Ja.
Og så avsluttet jeg kvelden med litt ekstra ovatrolbehandling. Det var liksom når karosseriet først hang der, da, så var det noen flekker jeg måtte ha på, som på undersiden.
Ja.
Så det gjorde jeg I går, og nå går jeg og gleder meg til å trykke opp på løftebordet og gjennomføre giftemålet.
Ja, har du finnet fram styringsboltene dine?
Nei, det har jeg ikke, men det jo et godt poeng, ja. Det jo noe vi sier hver gang at man bør ha styrebolter, men det må jeg lage med, det sant.
Jeg synes det kjekt å ha styrebolter, for da styrer alle og finner hullene sine på båndplata uten at du liksom nødt til å ligge under og fomle.
Ja.
Det er en hyggelig ting.
Det en smart ting. Du trenger vel kanskje bare to av dem, en foran og en bakomtrent, men det jo en god idé.
Ja. Men du vet, fremme I Napoleonshatten så det jo to løse deler på hver side, og de har jo to bolthull hver.
Ja.
Så derfor så har jeg hatt I alle de, sånn at de styrer inn og finner hullene sine.
Ja. Ja, det var det.
I tillegg tilbake da.
Ja. Ja, det godt. Det som litt første gang for meg da, det at det her en cabriolet. Så cabriolet-karosseri jo ganske, altså det jo ganske stivt, det må sies det, men du justerer jo døråpningene I cab-karosseriet med ulik skimsing på karosserifestene. Så jeg litt spent på hvor mye prøving og feiling det der blir, for det der liksom, det har jo veldig mye, siden det står på sånn 10 mm gummibuffera da, hele veien rundt, så har du ganske mye justering bare I hvor mye du drar bolteren da.
Ja.
Så jeg litt spent på hvor mye calling det blir for å få dørene til å gå like godt som de gjør nå da, når karosseriet henger I taket.
Så. Ja, det jo en veldig spennende ting. Jeg husker jeg satt og snakket med, jeg tror det var BBT Bob I gamle dager, som snakket om hvor flink han var til å, hvor flink sveiseren hans var til å sveise karosseriet med det rette forspennet sånn at dørene passet når du satte det på bombladet da.
Oi,
på cabben.
På cabben, oi, ja, ok.
Og jeg bare, oi, det her høres så skummelt ut at du må ha, at du må overdrive døråpninga da, for at dette skal stemme når den står nede, og det som, oi, da vi langt vekk fra rettholdta og laseren min, føler jeg. Da går det på erfaring, da begynner det å bli skummelt.
Ja, skummelt, men ikke en fasit,
ja.
Nei, det blir litt første gang for meg der da, så det blir spennende. Så, men det skal skje nå I dag, Gert.
Ja, så da ble han, karen, klar med spa-behandling av lakken på denne bilen da.
Ja da, det var jo en vanskelig oppgave, for det handlet jo, jeg har jo snakket om det her før I podden, men kort sagt så handlet det om egentlig to ting da. Det handlet om at deler av bilen har jo vært lakkert over, så det handlet om å fjerne det oversprayen og komme ned på originallakken.
Ja.
Og så var det liksom mye kul og autentisk patina på bilen, og så var det noe moderne, fæl patina på bilen.
Ja, altså hadde du en sånn stripe etter en tann på en steinsvans eller noe sånt, som var borte på den ene siden der, som var litt mindre skjarmerende på en måte.
Ja, det hadde vi jo. Det sant. så det å greie å på en måte skjule den fæle patinaen.
Ja.
Og da snakker vi liksom ja, noen litt større karosserireparasjoner som vi har gjort liksom det å skjule ja. Fæl patina, beholde hyggelig patina.
Ja.
Og fjerne overspray da. Det
er rett og slett der det uttrykket pick your battle scars kommer fra.
Ja. Pick your battle scars. Det sant. Så det her var en øvelse så, og det var liksom en sånn det en vanskelig øvelse og ja. Liksom det går ikke an å liksom det ikke som rettholdet ditt at du kan si at du har en sånn helt perfekt resultat du kan, det kan aldri bli perfekt det bare liksom hvor Nei. Bra kan det bli liksom ja. Spørsmålet og det jo en skala på en måte og det ble bra absolutt
ja. Ja, men det jo en altså problemet er jo at du vet.
Ja, det
altså for den som ikke vet, så finnes det heller ikke noe å betvile, ikke sant? Nei, før det blir nei. Dårlig. Det jo først når det blir dårlig at folk begynner å tvile.
Det sant. Det sant.
Det jo som vår venn på Nesodden sa, at mitt håp jo at de ikke skal spørre.
ja. ja. Ja da, det jo... Det jo det med patina, sånn som vi snakket om med det ultimate komplimentet på 46 nå, når en veldig erfaren restauratør kommer bort og sier «I would keep it this way», så er det hyggelig.
Ja, så, det sant det.
Ja.
Men han, karen din, han valgte jo noe som jeg synes er en, hva skal jeg si, det er en ny måte å tenke på. Fordi at vanligvis så fletter man jo inn i den barnfind-lakken og matcher med barnfindet, kan du si.
Mm.
Men han valgte jo liksom å fjerne den der superoksiderte overflaten på originallakken
ja.
For å liksom få fram finbilen da.
Ja, det er en interessant tilnærming. Det han, altså, den bilen jo blå... Ganske ja. Sånn basic blå i utgangspunktet.
Ja.
Og lakk oksiderer jo. Det her jo lakk uten klarlakk. Fra, det ja. Originallakk som uten klarlakk.
Ja.
Så det var jo måtte, de delene som hadde vært overlakka når han fjernet det, så kom han jo ned på en ganske mye penere blåfarge på de delene.
Ja, det blir jo veldig mye mørkere enn for altså, nesten alle farger går jo mot hvit på en måte.
Ja.
At de får stikk av hvit i seg liksom, av denne her melende overflaten.
Ja, denne her bilen var jo lysegrå, liksom, altså den blå, fine blåfargen hadde jo oksidert topp, altså øverste mikromillimeteren hadde oksidert og blitt kalkgrå, rett og slett.
Ja, stemmer.
Så når han begynte å ta i det og fjerne lakk på noen områder som var mindre oksidert, da kan du si det sånn, så var det på en måte, ok, vi må ta av den oksiderte hinna. Altså, ja. All patinaen blir jo bevart, alle sår, alle slitasjepunkter. Ja. Der han blå, så må han være blå og ikke grå.
Ja.
Bilen forandret jo helt farge og karakter med å slipe ned, da, bare ta bort det øverste, tynne skiktet.
Ja, og det jo også den eneste måten å gjøre det på, for hvis du hadde gjort det på den motsatte måten, og du da så bestemte deg for å fjerne oksideringen, ja. Så hadde jo bilen hatt to farger etterpå, da hadde den jo hatt en som var matchet til å ligne på hvordan den så ut med oksidering, og en hvor den ser ut uten.
Ja.
Og det går jo ikke.
Nei, det går ikke. Og det her med oksidering av lakk, det jo spesielt på de gamle bilerne som er uten klarlakk også. Så veldig mye av dere... Det var, altså når du lakkerer en bil, så er det jo vanlige trikser som tar handsker om støra, polerer opp den og matcher fargen til den.
Ja.
Men det er klart at handsker om støra har vært inne i bilen, så den jo stort sett urørt, men det er nok også en annen farge enn om du da sliper deg, hva skal jeg si, 100 mikrometer ned i lakken da, om du kommer ned i ekte farge og ikke på hinnefarge, for å si det sånn.
Ja, ja, ja.
Så den bilen her ble jo mørkere blå, uten tvil, og kjempefin farge da, synes jeg.
Fargen, fikk en et lite stikk av grønn i det også, eller? Eller er det bare bildet som lurer meg?
Jeg vet ikke om jeg vil si han slår mot grønn, nei, men han, liksom der han ofte har vært oppfattet, altså azurblå heter jo fargen, den jo en sånn sjøblå på en måte der. Ofte, da må det være grønt inn. Ja, det antagelig grønt inn. Jo, det, du bedre på fargen enn meg, men I hvert fall sånn som ofte azurblåen blir liksom oppfattet og fremstilt, så slår den liksom litt mot pastell nesten. Men nå når den da har tatt fram den helt ekte fargen, så den jo mye mer mørk da. Han jo ikke pastell på noe vis. Liksom.
Nei.
Så det var, det blir spennende å få han ut, og det blir jo videre et eksperiment med det at siden det en cab og han mangler kalesje da, selvfølgelig, så må jo den bli helt ny. Og nå har jeg jo lakkert felgene også helt på nytt, for jeg hadde jo ikke original lakkfelger til en.
Nei.
Så den der kombo nå da, av at liksom veldig mye er urørt overflate, men så blir det også en del overflater som blir ny da.
Ja.
Og det klart, gå på en ny kalesje og prøve å fake patinere den, det blir for dumt, føler jeg. Så det blir litt
Nei, det, sånn. Ja, hvordan skal det funke? Det kan hende, det går an, jeg vet ikke.
Kan hende, det går an. Men i hvert fall, det ikke noe ønske om at den skal se ut som et urørt lovefunn. Det bare ønske om å liksom, bevare alle originale overflater, for det er det vi finner. Ja,
det er sant.
Men, så det
er liksom, det er to forskjellige spill, egentlig.
Ja, det er to forskjellige spill. Det er liksom det er sånn urørt bil kontra på en måte en måte å restaurere bil på, er det liksom. Altså måten her er liksom, alle originale overflater som kan bevares blir bevart, men det andre blir nytt. Så,
ja.
Så det er spent
på. Ja, og der er vel en sånn prosentsats der som man kan liksom begynne å lure på. Når er det meningsløst å ta vare på noe?
Ja.
For jeg tror den er veldig glidende rundt omkring i det ganske land. Ja, den måtte tas på nytt, den. Ja.
Ja.
Altså, biler som faktisk har blitt omlakkert, der er det jo lite å hente, hvis ikke den nye har opparbeidet seg, ja, hva skal jeg si, patina på nytt, da. Jeg vet ikke.
Ja, ja. Nei, det er... Det er så spennende, det er rart altså, man går inn i en sånn modus, jeg føler nesten, altså, kona mi har drevet litt med teater og sånn, når du går inn i premierebobla, ikke sant, når du liksom virkelig starter oppkjøringen til debut på scenen, sånn liksom, går jeg inn i en sånn bobla, så der jeg blir veldig ivrig på bobla, for å si sånn.
Så. Det merker vi andre som samarbeider med deg.
Nei, men altså, jeg har jo satt meg en veldig tight deadline på en bil. Det klart at den skal være ferdig til sommeren. Og da har salmakeren sagt at den må ha den levert i midten av mars.
Ja.
Så nå er det klart et giftemål i dag, og det 5 uker at jeg ønsker til salmakeren, og da skal den være ferdig. Så nå er det bare å skru den sammen.
Ja, vi har jo fått oss in-house salmaker på gasolin.
Ja.
Og det er... Jeg skjønner at folk har lyst til å ha det i yrket, egentlig, fordi det er veldig få ting som går fra så fælt til så fint med en gang.
Ja.
Ja, altså bare det at, ikke sant, du legger jo en ny, kjempefin hinne på et chassis som er, altså på en moderne bil, så er jo det stålblankt. Det er jo ikke, stålet er jo ikke behandlet med noe som helst.
Nei.
Så når du liksom da begynner å stoppe på dette her og trekker, så går det liksom fra å se litt sånn, ja, lappeteppet til å liksom bli helt strøket.
Ja.
Det er et... men det er klart, det ytterste laget kan jo avsløre hvordan det står til lenger inn. Det har vi jo sikkert alle opplevd.
Ja, så gasolin tar på seg restaurering av interiør, altså.
Ja. Han gjør det på løpende bånd, og det er et kjempebehov for sånn jobb.
Yes.
Det er det, altså.
Ja da. Så bra. Alle typer av biler også, eller?
Ja, det vil jeg si. Det er flere av våre gjester som har hatt ting igjennom der senere tid.
Oi,
ja. Så det er litt gøy.
Gjester i podden, det er så bra.
Ja da.
Apropos gjester i podden, Stranden Skorpione har ført til mange reaksjoner, mange som liker den.
Ja, og der har jeg jo fått flere telefoner og... det er liksom... Jeg tror de aller fleste har sett den bilen på et eller annet tidspunkt. Men det er så gøy å høre mannen prate om det.
Ja.
Og ikke sant? Han har jo også figurert både på Brom og, og andre ting. Men det blir liksom alltid sånn topline de intervjuer, ikke sant? Det, det er liksom sånn, ja, stolene er sånn, baklysa spiller skjebnesymfonien når du blinker, altså sånne type ting er det som kommer fram, men ikke det som vi interesserer oss for, som er type, ja, hvordan tenker du når du møter et problem, liksom? Hvordan, hvordan kan du være håndgripelig på bildesign? Mm. Når du står der I den loven og skal liksom lage deg en tøff bil, hvordan tenker du da?
Og akkurat der var det jo, altså, mye av hele altså, hovedinnholdet I den oppskriften der handlet jo nettopp om det, altså problemløsning og liksom gjøre det umulige mulig, eller altså, dele opp en veldig vanskelig oppgave I små biter som gjør den løselig da, og... og du greier å ha helhetsblikket hele veien også. Han var jo metodisk veldig
Nei, jeg skulle ønske jeg var mer det på en måte. Jeg det på de, på de mindre tingene, men ikke på noe sånn ikke noe kjempestore linjer.
Nei.
Jeg kan kanskje tenke ut et eller annet konsept som jeg skal følge hele veien gjennom og, og følge det, sånn som senterlinja, nye senterlinja I huset, den følger jeg jo. men, men å ha tenkt ut alle rom, det skjer
Nei.
Ikke.
Nei.
Det det liksom for vanskelig igjen.
Nei, han la jo en, hva var det, 3-4-årsplan som skulle føre fram fra første tegning.
Og så gjorde han jo et veldig viktig grep der I starten, for at han begynte jo å tegne etter engelsk design først. Ja. Og så fant han ut, nei, han ville heller ha italiensk.
Takk og pris.
Og det, ja, men altså, altså engelsk bildesign på I 68, det var jo rett og slett ikke der nyvinningene kom.
Nei, nei det var
jo
ikke.
Det var jo da italienerne så helt sinnssyke ut I forhold. Ikke sant? Så at han, valgte det jo Han holder seg jo på den nøkterne siden av italiensk bildesign også, vil jeg si da Bortimot, altså han har jo en klart, relativt bratt frontrute og,
Nei, han kunne jo valgt å prøve seg på mye mer fremtidsrettet Sånn helt ville visjoner Altså så han kunne ha kopiert mer en sånn konseptbil som, som jo var ganske vill på det punktet Men han kopiert, nei, det sant, han la lista veldig riktig der.
Og den der konseptbil-biten, den jo, jeg føler den liksom har havnet rett I fleisen på oss, I og med at den Cybertrucken nå har kommet ut I statene.
ja.
For den altså det finnes ikke noe midt I mellom der. Enten så synes den tøff, eller så synes den helt jævlig, ikke sant?
Ja, nei, det sant. Nei, det rart å se den på videoer I bruk, blant oss det som en UFO som har landet.
Ja, jeg bare husker den der gangen som de dro fram den bilen, og jeg bare, det der kødd. Det må være kødd. Og jeg, men jeg klarer ikke å huske akkurat hva det var jeg tenkte. Altså, for den jo for enkel. Ja. Den mangler jo fryktelig mange polygoner, på en måte. Alle overgangen fra en flate til en annen mangler jo, ikke sant? Så vi får nå se hvordan det der går, men jeg synes jo at det virker som andre bildesignere har nå begynt å ta ut svingene litt mer.
Ja, jeg vet ikke. Vi snakket over det om det når Cybertrucken blir introdusert, egentlig, at det kommer til å påvirke bildesign, men vi har ikke sett sånn veldig store tendenser til det, egentlig? Eller?
Ja, eneste bilen som jeg på en måte har sett som følger opp der sånn, det Honda, som kom med en helt sinnssyk, jeg ser nesten ut som en datamus på en måte. Og den har de lovet at de skal lage veldig mye nærmere konseptbilen enn det de vanligvis gjør. Så den, men det en sånn MPV-type bil altså. Det ikke noe, det ikke noe svær sånn truck liksom, men, men det litt artig da. For nå har de liksom muligheten til å ta de svingene litt mer ut. Og så, nå for tiden så trenger jo folk en god grunn til å ikke kjøpe, ja, hva skal jeg kalle det? Melk- og brødbiler på en måte. Det, du har nødt til å overbevise om at du skal kjøpe noe spesielt da. Så...
Nei, det blir interessant å se.
Men så lurer jeg på dette her med sånne designdetaljer som vi på en måte vant til å se. Og når de mangler så blir vi liksom opprørt. Altså sånn som skjermbuer, julbuer. De er jo, vanligvis så har jo de en kant som kommer litt ut. Så hvis det noen bilder som har en liten kant som går inn, men som vanligvis så gjøres det et poeng ut av hjulet i karosserisiden på en måte. Ikke sant? Jeg har alltid likt skjermbreddere, som er som en del av designet på bilen.
Ja.
Kan du si? Altså de som, sånn som hjulbuene på en Golf 1 for eksempel, da, som er en sånn, ja, hva skal jeg si? Den gjør jo ikke bilen så fryktelig mye bredere, men den gjør noe for en ganske kjedelig form, liksom, at det har litt grann muskler rundt hjulet. Men så satt jeg og tenkte på skjermbredding. Det er egentlig alltid stygt.
Nei, det kan jo ikke si, vel. Skjermbredding er ikke alltid stygt.
Nei, og jeg hadde vært helt enig med deg for en måneds tid siden at skjermbredding ikke er stygt, men poenget er at skjermbredding blir bare tøft hvis det et hjul som trenger det under.
Ja, det sant.
For skjermbredding er et resultat av hjul. Ja. Det er ikke det motsatte.
Nei, ja.
For når det er det motsatte, så er det meningsløst.
Ja, ja. Nei, det er et design følger form. Nei, altså form følger funksjon. Ja,
ja. Ikke sant?
Det er sant.
Ja, så den forskjellen mellom en bil da, som du kan si har små skjermbreddere, og så setter du på store, og så blir ikke bilen bredere. Altså du bare fjerner den der gamle kanten, bare for å sette på en ny en. Hva er det for noe liksom? Jeg aner ikke hvem det er som tenker sånn, for at jeg føler jo at hvis du har sånn som det er en YouTube-kanal som heter Biltoki i Sverige, som har tatt en sånn tidlig 2000-talls Mercedes, en AMG Mercedes, det var jo faktisk en stasjonsvogn da. Men han ville da ha et sånt før 70 Mercedes-karosseri på den. Og de gjorde en kjempejobb med å liksom da å slakte innvendig i den gamle Mercedesen og skjære ned den moderne Mercedesen og tre det karosseriet over. Men så endte de da opp med at de måtte forlenge fronten 10-12 cm eller noe sånt nå, som de da gjør mellom A-stolpen og forhjula. Men så er det jo det da, at en moderne bil har jo fryktelig mye bredere sporvidde enn en gammel bil. Så at de måtte jo bygge veldig spesielle hjul for å få de inn i hjulhusene som var igjen. Og der ble det veldig høyt ete da, innover. Og så han begynte å bruke den og kjørte rundt med den, og så plutselig så fikk han programlederen der sånn, han fikk helt hetta fordi at hvis han skulle kjøre til Tyskland, så var han så redd for at han skulle kjøre stykker en felg. Og da gikk det ikke an å få tak i en ny felg.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fordi det der var jo noe som han, de hadde bygd. Så da bestemte han seg for å kjøpe ettermarkeds, eller kan også ha vært originale, Mercedes-felger da, til denne her 2005-modellen. Og så satte han det på den gamle bilen.
Mm.
Og da måtte de jo bygge skjermbreddere for å ja. Dekke de da, for da, de stakk jo da fort 10-12 centimeter utenfor, ikke sant?
Ja.
Og da begynte den jo å se ut som den der Rote Sau. Vet ikke om du har sett den gamle løpsbilen, den absolutt første AMG-en som ble bygd.
Ja, med masse ekstra lys foran og firehjuls.
Ja. Mm. Ja, ja. Det jo en svintøff bil.
Mm.
Men det som jeg stusset på at når den er svintøff, hvorfor ble ikke den nye det da? Den som han bygde, den ble ikke svintøff.
Nei.
Og hjulbuene ser helt bortimot like ut da. Og det jo fordi at han satt på helt grusomme hjul.
Ja.
Ja. Han klarte å plukke hjul som han får, han får tyn for det hver gang han viser den bilen på nett, så får han tyn for de hjulene han satte på den bilen. Og alle ingrediensene i hele oppsettet er dritrått. Bare resultatet som ikke ser ut.
Ja, men det var veldig kjent, vi har snakket om det før, vi på den, at liten tue kan velte stort last på en måte. Altså gjør du et sånt kardinalfeilgrep da, så, ja. så...
Men det rareste er at han i stedet for å ha... altså hvis du skal ha noe polert, eller blankt da, kan vi kanskje kalle det, ikke polert, men blankt, og noe skal være sort på et hjul, hvordan skal det fordeles mellom bane og senter?
Mm.
Han valgte blankt, eller... ja. Sølvfarva senter og svart bane på den felgen. Så du ser bare sånn krysseikemønster som ser ut som en sånn vaffelplate som står ut i en svær svart ting.
Ja,
det er sånn det.
Ja, og felgbanen går rett med dekket omtrent.
Ja, felgbanen har bare forsvant på en måte.
Ja, det er jo helt, det er jo tønneeffekten du vil ha fram i enhver felg, altså dybden, og da må du fremheve felgkant.
Ja, men det liksom, når du ser på den bilen, så bare, ja, der har du jo baksiden av å ta et moderne chassis, ikke sant? Det går jo ikke an å få på små hjul på den bilen. Den har jo massive bremser.
Ja.
Kjempebremser på den bilen, så du klarer ikke å få på noe kule 15-tommer på den.
Helt at det er å sette gamle karosser på nye biler, alle ender jo opp med å bredde dem, enten med tullete skjermbredder eller 10 cm i midten. Og det er jo så mange eksempler på det der, og det er, du drar i proporsjonene som flytter deg vekk fra det hvor kult det egentlig er å forkle en ny bil med et gammelt karosser.
Ja, jeg hadde en idé en gang om... at man skulle, du husker de skjermbredderne som er på BMW E30, altså den M3-en, som på en måte har en lang utratt bue, som er liksom hele karosserisiden, er liksom skjermbredderen. Ja. Ja. Det hadde jo også den der rally-golfen, golf-rally, den har jo også sånne skjerm. Der finnes det ikke yttre leppe i hele tatt på hjulbuene av en eller annen grunn. Ingen av de to bilene har det.
Nei.
Så tenkte jeg at hvis jeg skulle bredda en sånn bil en gang, så skulle jeg satt på det som den vanlige Golf 2-en hadde utenpå rallyen.
Ja.
Mm. Sånn at du da hadde den der lille muskelanvisningen utenpå den store slette skjermbua da.
Siden liksom. Mm.
Ja. For det er liksom, da går du i opptråkket stier. Du har ikke nødt til å finne opp kruttet på en måte.
Nei.
I forhold til designet.
Nei, altså det der med, som du sier, at det ikke er kult hvis du ikke følger opp med ordentlig bredhjul, og det er jo det, altså, det der er vel kanskje en slags hovedstrømning i all bilstyling, at du prøver å herme etter de som har virkelig pulver, liksom, altså er det store, altså du setter turbovinge på en vanlig 911, det der med Og det er jo derfor vi liker den stylingen, fordi det hintet om er jo det.
Ja, det er jo egentlig det.
Det er ikke styling av seg selv.
Ja.
Og det er jo din hovedhypotese rundt det her med lyd fra muskelbil kontra elbil også, at lyden du hører når en V8 gir på, det den signaliserer er, her er det en bil med krefter.
Så. Ja, det jo det du tenner på, at dette her, ja. Dette her går bra, liksom. Dette her går fort. Ja. Her ja, det mye igjen også på gasspedalen.
Ja, ja. Ikke sant? Det signal om at det går virkelig fort, og det jo bilstyling ofte gjør også.
Eller ja, det sant det. Gjør. Mm. Det sant det.
Så skal jeg legge inn. Altså, apropos det, så du dere, det var jo noe på Facebook igjen, da det var startet en sånn hengertråd, legge ut bilder av prosjekter på henger.
Ja.
Der dukket opp bilder av en sånn glassfiber 911-karosseri på bobleunderstel, så du det?
Ja, ja, jeg så det.
Bildrene ut, din bilen var helt ukjent for meg. Det var en veldig, ja, den må vi jo grave litt mer
i. Jeg føler jeg har sett den en eller annen gang i tida.
Ja,
men problemet den prøvde å skjule var jo at akselavstand på bobla er 20 cm lenger enn på 911, selv på langaksla 911.
Ja, og da hadde de gjort kardinaltabben for å liksom flytte hjula ut i enden av karosseriet, at du beholdt karosseriet uendret på en måte, eller det er et forsøk på det. Ja. Ja. Så overhenget ble jo helt vilt kort, det så jo helt just ut.
Ja. Men det er jo det problemet som Ruff fikk også, vet du. Den er jo den som de produserer nå, den som er en Ruff hele veien gjennom, hvor at de har laget hele chassis og alt sammen selv i karbon. Ja. Den er jo lenger, men den kom jo først ut, har jeg lyst til å si, og så var det noen som syntes den så rar ut. Og da fikk de han der Frimann Thomas inn for å hjelpe til å trikse med designet. Da. Og da endte de opp med å lage lengre dører på den.
Ja, ja. Ja, stort inn i taket.
Ja, det gjorde de.
Ja.
Det, altså, ikke sant for at, men her er det sånn, du må jo bare velge det som ser minst ille ut. Ja. Det er veldig vanskelig å komme seg rundt, altså kjenner igjen når noe er endret. Altså det er et eller annet som bare hinter til oss at det her er noe som er muffins.
Ja. Ja, det er rart også, hvor innøvd en del sånn designlinja er hos oss bilentusiaster. Det er så rart, altså.
Ja.
Bare tenk på forskjellen på en 15-tomsfelg og en 16-tomsfelg i folkeomverden nå. Det er liksom, på avstand og på et bilde, så er det jo ikke noe forskjell. Det er akkurat samme felgen på en måte, men har du sett noe om du ser det med i en gang?
Ja, det gjør det.
Det er så rart.
Ja. Nei, det er noen forhold som vi har lært oss å plukke opp, liksom.
Ja,
ja. Så det er
så for eksempel at frontruta på en 1303 boble er samme som på bay window, det er jo en sånn.
Ja, altså det er også en del vranger der ute.
Nei, det var en intern spøk. Den må vi klippe bort. Ja. Ellers så er det sånn at vi skifter tema. Kjøretøyhistorisk bilhobbyinteresserte som for eksempel hører på Skutsjpodden går jo lysere tider i møte fordi allerede den 9. mars lørdag 9. mars så arrangerer LMK sin kjøretøyhistoriske konferanse midt i Oslo. Så blir det show, det han der skjerven fra NRK kommer og skal være los gjennom hele arrangementet, og det masse spennende innslag og foredrag som angår oss som interessert i bilhobby.
Ja, blir det gjennomgang av det der skumle EU-skrivet, eller? Er det sånne typer ting?
Jeg er litt usikker her på detaljprogrammet, men det er i hvert fall flere innlegg og diskusjoner, og da får dere bilhobbyfolk fra hele landet. For det er jo for alle bilentusiaster, men hovedsakelig for de klubbene som er tilsluttet LMK.
Ja.
Så lørdag 9. mars, altså en hel dag med bilhobbyteori.
Ja.
Og så følger selvfølgelig Amcar opp. En måned etterpå, lørdag 13. april, så arrangeres bilhobbykonferansen 2024.
Oi.
Så du må holde tunga rett i munnen. Først er det kjøretøyhistorisk konferanse, og så er det bilhobbykonferanse.
Ja. Så her blir det sjanse til å ta masse notater og få med seg noen kulepenner hjem og litt sånt.
Ja, absolutt. Og møte både litt spennende biler, spennende folk, så Amcar skal da holde sitt show ut på Hellerudsletta på Meeting Point. Ja. På Ekster, og der er det både det å snakke om 50-årsjubileet av Amcar som kommer i 2025, og, och massa spännande inlägg där också som angår dig och du Jon Roar och du som hör på Skurtspodden. Folk som bryr sig om bilhobby både och det där är ju alltid en sån balans så ska man grava sig ner I liksom kampen mot lovar och regler och tillsättningsstoff eller ska man glädja sig och snacka om bilhobby vi liker ju bara snacka om de kosesidan med bilhobbyn. Och det ska man nog helt säkert göra på bilhobbykonferensen 2024 så. Vi anbefaler lyttare att melda sig på en eller bägge av de här konferensen som kommer.
Ja. Nej men det blir spännande.
Ja, för det handlar om att ta vare på den där lilla lekegrinja vi har valt att bruka hobbylivet vårt I då.
Ja, det är sant. Det kan ju kanske med fördel genomföras någon diskussioner I såna forar. Jag vet inte om du så den nya utkastelsen av alla som konverterade till elektrisk av den där norske ombyggde veteranbiler gruppa?
Nej, det har jag fått med.
Nej, alltså I utgångspunkten så var det ju en grupp som hette norske veteranbiler. Och så var det en massa folk som drev med ombyggd in I den gruppa.
Ja.
Och så blev ju det ett basketak och så blev det starta en ny grupp som hette ombyggde veteranbiler.
Ja.
Och den har ju varit jättepopulär och massa pågång där sån och så men I senare tid då, så har det blivit allt för mycket inlägg från folk som har ja, de har ju inte byggt en sån bil, men de syns det är spännande att någon konverterar gammal bil till elektrisk.
Ja.
Så de lägger ju in såna länkar och då blir ju de som inte syns det är stilig, de blir ju jättesura så till slut så blev det så mycket bråk att hade administratorn kastat alla de där som eller kastat ut dem då. Han sa att de inte fick lov att skriva om ombyggning till elektrisk bil.
Oj, okej. Okay. Ja, ja.
Så jag antar att nu kommer det ännu en ny grupp för att hur det är högre takhöjd.
Grupp för alla möjliga ombyggningar eller sånt, ja.
Ja.
Nej, det där är ju hot tema ute I den stora världen och det med ja, utestängelse eller inte.
Så det, ja. Nej, när folk får göra akkurat som de vill för min del för att säga si sånt, hvis de hjälper till att dra I svinghjulet så är jag happy.
Ja, det är vi enig om här I Skurtspodden.
Ja.
Eller så har jag varit ute och rest då. Ja. Hos søta bror fikk jo var på en jobbreise og klarer ikke å dra på jobbreise uten å oppsøke bilvenner også.
Nei.
Så I stedet for tog og
fly. Jeg så en film. Var den fra søta bror?
Ja da.
Møtt lokale med masse kule biler I?
Veldig kule biler. Jeg skulle på en konferanse I Stockholm og der kollegaene mine tok tog og fly. Så kjørte jeg bil for å innom forskjellige folk, så jeg la opp en ordentlig turné til spennende ting.
Ja.
Så første stopp på ferden var jo Falke, Falke Classic Cars I Åmål, fuckings Åmål, vet man I seg grensa.
Ja.
Mathias Falke har jo bygd seg opp et navn og et rykte og 6 fulltidsansatte, da, I et gammelt meieri I Åmål.
Der han, det ganske rått det greiene der, altså. Det må jeg si.
Veldig, veldig rått, altså.
Og så et stilig lokal også, det ser så hyggelig ut.
Lokale. Ja. Ja. Nei, altså det jo et gammelt meieri da, med ja, 3-4 store, jeg kan ikke kalle det halla da, men 3-4 store rom da, med 2-3 porter på hvert rom. Mm. Også en sånn liten melkeutsalg da I hjørnet med sånn teak-inngangsdør med kromma håndtak og, og bare teak-innredning med hylla og disk kan jeg si, der de leverte melkeprodukt for som han innredet som et gammelt folkeogndelebutikk da på en måte.
Ja.
Så har han et salmakerom, et rustsveiserom og et montasjerom. Der han har liksom plass til 2-3-4 biler I hvert av de tre rommene
Ja
Så han driver seriøst og flink Altså kunder fra hele Skandinavia Og stort sett da hele restaureringen av Porsche og Folkevogn
Men jeg synes ikke det var så veldig mange biler med tak der
Nei, det jo sånn som de fleste opplever At det, går, det starter med alt mulig Og så går det bare mot de dyreste bilene Fordi at... Det,
det bare der det kan forsvares. Ja.
Ja, for det klart at en sån hel restaurering, sant? Det kostar ju alltid mellan ja, vad ska jag säga si då? Alltså från 300 000 till 1 miljon kort sagt. Sån spörsel hur grundig och hur avancerat det är och klart ska du börja lägga 750 000 I en bil så vill du ju helst att den ska stå sig I vart fall att du får igen de pengarna om du ska sälja den.
Ja.
Så då blir det cabriolet och dyra bussar och Porsche.
Ja.
Så ja. Cabriolet har nog närmast gjort det sin stora specialitet, bubble cabriolet, det kan jag alltså.
Ja.
Så vi hade en lång diskussion om utformningen på kalesjestativbrytaren på sista halvdel av 52. Det var väldigt viktigt.
Kalesjestativbrytaren, vad är det för något?
Ja, för att Karman monterat en bryter in I kalesjestativet, sydd I mellan ytter och innertreck som är så att när du slår ner kalesjen på bilen så ska du bryta en krets så att du inte kan slå på interiörlampan. För du vill ju inte att du ska slå på interiörlampan så den ligger och glöder in I en sammankrullad kalesj.
Nej, för den har ju självklart innertaklampa, ja, det har jag inte tänkt på.
Ja, den har innertaklampa ute som hänger I kalesjebälten. Så då man har en dødmannsknapp på något sätt där då inbyggd I kalesjesystemet och den braketten till den brytaren, den förändras sig lite för ofta. Så
för alltså varje gång du tog ner kalesjen.
Ja, det var kanske därför det förändrades. Så, ja, det var kjempehyggelig besøk. Og så var det videre til Stockholm og til et sted som bare tok helt pusten av meg, for at brødrene Christer og Staffan Kaiser, to karer som da sønner av den legendariske reseføreren Gert Kaiser. Gert Kaiser kjørte jo Porsche 550 Spider blant annet for Porsche-fabrikken.
Ja.
Han kjørt, var en av de første som konkurrerte med Porsche, at han kjørte midnattssolrally I 1950 med en Gmund Coupé.
Ok.
Men de her sønnerne, de har jo da arvet både et bilforhandlersystem for Honda og en del eiendom, og bilinteresser, så det monner, og en del kule biler etter faren, blant annet to stykk Porsche 356 Carrera, originale biler som har gått I Mille Miglia, blant annet.
Ja.
Med faren bak rattet. Og så har de også bygget opp en business som de kaller Kaiser Classic. Og det du kan finne dem på nett, og du kan dra og besøke dem I Stockholm. Ja. Jeg hadde aldri vært der før og vært invitert av en Christer da, som jeg har blitt godt kjent med gjennom Porsche historieforskning. Og kjøre inn på et helt random industriområde, litt eldre industriområde, litt I utkanten av Stockholm.
Ja.
Inn forbi et meieri og noe lagerbygg og forskjellig, inn til det som skjedde som et logistikksentral, type, for en svært bygg bygget på 70-80-tallet. Ja. Inn på baksida, og så et lite skilt som står Kaiser Classic på. Et anonymt skilt, du måtte gjennom 2-3 porter da, før vi kom inn I, kjøre inn på baksida. Og så var det liksom ikke noe dør eller inngang eller noen ting, så jeg ringer på en... Christian sier, ja, nå står vi utenfor og sier, ja, gå litt videre, så det nedkjøringsrampen ned I kjelleren, sier han. Ja. Gå ned der, så skal jeg åpne døra for dere. Og der det, og det sånn, der hele bygningsmassen liksom litt sånn grå, sement, vanlig industribygg, ja. Så var liksom den kjellernedfarten mart svart matt,
aha.
Med litt sånn lekker belysning. Jeg tenkte, just, det var veldig kontrast til resten av området. Det var snø, og det var gaffeltrøkka og palla overalt. Så går vi ned I kjelleren, svær jernport, Kaiser Classic. Og så står vi utenfor der og kikker litt rundt, og så plutselig begynner porten å bare åpne seg elektrisk. Og så kommer, og porten åpner seg, og så kommer vi inn I et rom som var liksom, svart matt det også, med noen lænestoler på hver side. Det var liksom en kjørevei I midten, så en par lænestoler, så sto det en Maserati, en sånn 80-tars Maserati parkert der.
Ok.
Kom vi inn I et rom, så var jeg, ok, står vi her, og så lukket døra bak oss, og så åpnet seg en ny port rett innenfor.
Ja.
Og så kommer vi altså inn I et lokale som, altså kort sagt, det 8000 kvadratmeter med kjeller Alt under bakken, 8000 I en labyrint av rom og haller og forskjellig. Der alt med sånn designbelysning I taket. Alt svartlakert. Det røde teppet på gulvet.
Ja.
Og inni der da, så det altså, der driver Kaiser Classic sitt firma, som de har en slags museumsdel der de oppbevarer bilene sine. Så har de en kommisjonssalgavdeling der de kjøper og selger mye biler, klassikere, alle typer. Og kanskje var det 100 biler inne I det første lokalet vi kom til da, og vi var jo store øyne og bare shit, her står karrieren fra Mille Miglia og det var urkvattro en kort en og det var høvvis av 911 det var 964 Turbo S en av 14 biler I verden eller sånt, og det var så mye biler og så altså jeg tok bilder av prislappa som liksom 90 någon halv miljon står det på prislappen på bil. Så det var så läckert lokala så sin ja bli med vidare då. Vidare och så kommer vi in I en ny hall. Där är det vinterlagring. Tar den på sig vinterlagring och service för klassikerejare I hela Sverige.
Aha.
Så där stod det kanske 100 bilar under träck. Allt möjligt, Jaguar, E-Type, Rolls-Royce, allt möjligt.
Ja.
Og så går vi videre til et enda lokale. Der det 6 fulltidsansatte mekanikere I et svært verste, der de gjør alt fra hele restaureringen til service på alle mulige biler. Så kanskje 20 biler der da, og det var bare klassikere. Folkevognbuss, en Jensen, ja, det sitter en 2CV, masse 911, forskjellige greier der. Og så sin... Ja, skjønner dere spesielt interessert, så får bli med til neste lokale også. Og der det altså to karer som ansatt, to engelskmenn, som hobbyverste til eieren selv. Der de driver og jobber på sine egne biler.
Aha.
De har ansatt to karer da, som står og skrur der. Og det der viser liksom hva, måtte, hvor selv om du har veldig godt bemidlet, sånn som de karerne her, så... Mm. Så du fortsatt leken I hodet Så her har du sånn Du sitter på kafferommet og drikker øl kanskje, Eller og prater med bilkompisene Fy faen AC Cobra kul bil ass. Tenk deg å tredde en Ferrari-motor I en AC Cobra Det hadde vært kult eller? Ja. Og så gjør de gutta det Så der står det Der har de kjøpt En håndbanket AC Cobra aluminiumskarosseri Fra I Polen der. Det en fabrikk som var den der med et spesialbygd kromolig rørsjassi som har fått en sånn Formel 1-designer I England til å designe det rørsjassiet og så har de kjøpt et komplett drivverk fra en Ferrari 812 tror jeg, 12-cylindre 800 hester, sånn helt supermoderne Ferrari med hjuloppheng og motoren og girkassa som jo like stor som en hockeybag
for det plasser den lille bilen da
Alt det der driver dem og trer inn I det skalet der. Rammet var tegnet for deg da. Så der skal du ha en V12 Ferrari dratt delvis inn I kupéen da, for den skulle være så lang bunter, så langt bak som mulig da. Helt vilt prosjekt. Og det bare, alt sto der, og der står det to karer og skrur på det der da. Rett ved siden av så sto det en sånn bil som Kennedy var skutt I, altså en Lincoln Continental, Mark 4 kanskje.
En sånn 66 type. Eller?
Ja, 66 antagelig sånn helt firkantet, kjempesvær sak. Den finnes jo, den har jo, det jo fire dørs, ikke sant? Det bakdøra sånn selvmordsdør, at du liksom åpner dem.
Nå ble jeg usikker på om det var 66, det det vel ikke?
Jeg tror den eldre, men det var ikke, 62 kanskje eller sånn.
Ja, for det sånn med suicide bakre dører du mener, ikke sant?
Ja, det det. Ja. 62 kanskje, altså... Liksom Kennedy ble skutt I en cab Og her står det da en sånn beige farga firedørs sedan Og liksom det så ganske sånn original ut på en måte og liksom blant alt det andre her Så var det liksom, liksom utippet bil at skulle stå der da så, Men så var det sota ruta inn Og jeg så at det var ikke noe originalhjul som stod på den Så bare, ok, hva det her for noe? Nei, det en Viper med annen karosseri Så åpner en panser og så dobbelt turbo Viper-motor inn Og lenger bort så stod det en Thunderbird som de drev og skulle ha inn I en svær BMW V8 I. Det var helt sånn ville prosjekt på løpende måte.
Det var jo veldig det humor I det greiene der da.
Ja, det var jo det. Og det var liksom... Ja, veldig sånn sofistikert bilsmak på de originalbilene de hadde der. Det var liksom lekkert alt, men det var jo helt bias det der prosjektet
men var det en av de her engelskgutta som guidet deg rundt? For at på den der videoen jeg så snakket de jo engelsk til deg
Ja, nei det var, altså, det var to engelskmenn som jobbet på det spesialprosjektverste da Og så var også han salgssjefen, var engelskmann, litt yngre kar som jobbet ut I det salgsrommet egentlig da. Så var han som vart med oss og visste oss rundt I den større runden
Så han kunne ikke svensk eller?
Nei, ikke svensk så,
Nei.
Men de, så, de, så det jo, den var vel en 12-14 ansatte totalt da nede I kjelleren der
Ja
Det var helt absurd også.
Det en annen skala I Sverige
Det en annen skala I Sverige da. Det ja. Det mye peng blant folk også, Eller noen da Det jo høyere prosentene der som bilinteressert virker det som Og det at du da får noen sånne Så det der, men så hyggelig folk da, sant? Og Kaiser Classic jo åpent for alle. Du kan dra dit og se på det showrommet når som
helst. Du kan det, ja.
Og de arrangerer også, du vet at det her si, Underground Cars and Coffin, som var så populær I Stockholm, som det der Ill Café, heter det vel?
Ja.
Det var jo litt sånn outlaw-greier de samlet på kveldene med Porsche og forskjellig. Det ble jo stoppet av politiet, det der, så det sluttet på det. Ja. Kan komme tilbake til det. Det ble jo stoppet av politiet, så det ikke noe mer. Og da har Kaiser Classic nå, I september så har de et sånt air-cooled event, litt sånn luftgekult type stuk da. Ja. Der de inviterer luftkjørte biler av alle typer til å fylle hele det industriområdet. Så,
ja.
Så der det open house, så det anbefales på det sterkeste, altså, hvis du skal handle deg bil, eller få restaurert bil, eller hva som helst.
Det noe med det å kalle seg outlaw, og bli stoppet av politiet, som jeg synes spesielt.
Ja,
dette må du slutte med, for dette ikke lov. Ok, da roer vi den.
Nei, men jeg var hjemme hos han Tobias, han formann, eller redaktøren I 356-klubben. Han fortalte om Ill Café da, at det har blitt stoppet. Ja. Altså, hvorfor det da? Var det så mye villmannkjøring der? Så nei, det var ikke det, men den kuleste plassen I Stockholm, liksom, der det var helt ideelt for å gjøre det der. Ja. Det var jo rett utenfor politistasjon. Så de hadde på en måte da, for det første liksom parkert litt sånn halvulovlig rett utenfor politistasjon, og så var det så mye bildetaking, og visst nok da, så det fotoforbud rundt politistasjonen. Så politiet hadde jo bøstet hele opplegget der, og samlet folk, og skulle ha dem til å gå inn på telefonene og slette bilder og greier som viste politihuset. Så det hørtes jo veldig rart ut, så jeg tenkte, da må de bare flytte da, for det var et kjempekonsept. Så, nei, det var den plassen som var så spesielt kult da. Så jeg vet ikke. Ja. I hvert fall så er det... Det mye som skjer hos søta bror, og det gir jo litt vitamininnsprøytning å ta seg en tur av og til.
Ja, jeg har en etterlysning å komme med.
Ja.
Og det vi trenger et sånt påbygningsskap, à la sånn som du har bak på en sprinter for sånn lokal distribusjon.
Ja.
Vi skulle gjerne ha taket sånt til SSC.
Ja.
Med sideåpning, så hvis det noen som vet om noe sånt, bare skapet med sideåpning, og da I litt moderat størrelse, altså ikke sånn som det på ordentlige lastebiler, men mer en sånn sprinter-type størrelse, så det bare å ta kontakt med Scootspodden, så ja.
Ja, da hansken kastet. For vi gledde oss til sesongen, blant annet SSC på Gardermoen midten av august. Nordens største luftavkjørstreff.
9. til 11. Det jo veldig mye interesse rundt dragracing nå for tida I folkvognmiljøet. Ja. Det plutselig en amerikaner som har bestemt seg for å starte World Championship I Las Vegas.
Oi, ok.
I desember.
Oi.
Så den...
Skal vi kvalifisere europeisk deltakelse på Gardermoen, eller?
Jeg tror det åpent for utlendinger I et World Championship I statene. Det kanskje det.
You got a point. Ja, det kult da.
Ja, det synes jeg, det synes jeg.
Ja.
Så det full fart på den fronten der sånn, og da begynner det å hjelpe på, på Flywheelers nettsida også, så vi skal få lagt ut noen linker der.
Ja.
Så folk kan melde seg inn og ha, nyte de gledene der sånn, og da kommer gratis inn på SSC I august.
Mm.
Så.
Det viktig å få med.
Ja.
Før det så skal vi jo til Fjordluft I Lærdal 25. mai.
Ja.
Og før det så skal jeg rett ut I garasjen og montere karosseri.
Ja, det travle tider.
Vi ved sende I dagens episode av Skurtspodden og vil si tusen takk til deg som laster ned episode hver uke og lytter på oss. Send oss innspill og forslag til ting vi kan ta opp her I Skurtspodden. Da sier vi tusen takk for dagens episode. Vi høres.
Ok, ha det bra.
Skurtspodden produseres av SSC Media med god hjelp av VV Norge og Trond Dahl for hosting, Knut Mikalsen for musikk. Abonner på Skurtspodd via podcaster eller Acast, og følg Skurtspodd på Instagram og se det vi snakker om. Der kan du også komme med kommentarer og innspill og fortelle oss hva du vil høre om.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.